Intumwa za leta y'u Burundi zamaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu cya Tanzania ahatekanijwe kubera inama igira 18 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Izo nazo zirongowe n'icagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire Alain Menyamitwe hamwe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe byo kumenyesha amakuru Willy Nyamitwe. Intumwa zibanziriza abakuru b'ibindi bihugu nk'u Rwanda hamwe n'Ubuganda nazo zamaze gushika. Harimo abashikiranganji bajejwe yinjira y'ivyo bihugu muri Afrika y'ubuseruko canke abandi bakozi bakuru muri ubwo bushikiranganji hamwe n'abaserukira ivyo bihugu. Umukuru w'igihugu c'Ubuganda mbere Yoweri Kaguta Museveni niwe azocashikirizwa uburongozi bw'uwo muryango mu kiringo c'umwaka wose. Azabasubiriye umukuru w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli. Haramaze gushika kandi n'abandi baserukiye ibihugu n'amashyamwe mpuzamakungu nka ONU hamwe n'ibihugu vya Buraya na Amerika. Iruhande yabo hari n'intumwa z'urunanise na RED rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Abo barongowe n'utwara ugo runani Charles Nditeje babwiye Ijwi ry'Amerika ko bazanywe no gutuma umuhuza mu biganiro vy'abarundi Benjamin Mkapa ijambo yobabwirira abo bakuru b'ibihugu. Muri ubwo butumwa harimo ko bugondoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi akita ibiganiro hamwe no kuyohagarika umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro.
Icya kabiri twamushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe ejo nibatiga icyo kibazo cy'u Burundi bizobyerekanye yuko abo bakuru b'ibihugu nabo nyene baduhevye ikibazo cy'u Burundi batakicitayeho abarundi rero bazoca bimenya. Ikindi twamushikirije twavuze tuti no ari ku biganiro bitariko biratera intambwe kawavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono. Ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakintu kimwe kira cyerekana yuko nkuru nziza zo kwemera ko tuganira kandi ko turumvikana tutarumvikana nibyo tuzoganira.
Ni mu gihe ibiro by'umuhuza matate y'u Burundi Benjamin Mkapa byemeje ko umuhuza yatumiwe kugira ngo ashikirize cyegeranyo cyaho agejeje igikorwa yahawe nabo bakuru b'ibihugu cyo kuba umuhuza matate ya politike ari mu Burundi na mugenzi we Yoweri Museveni perezida w'Ubuganda. Naho ku rutonde bitagaragara ibyo biro byavuze ko umuhuza azoshikiriza icyo kibazo mu nama ariko mu mwiherero wabo bakuru b'ibihugu. Mu kwezi kwa kabiri inyuma y'ibyo biganiro byabereye Arusha uwo muhuza yari yifuje ko hoba inama nk'iyo y'abakuru b'ibihugu ku kibazo cy'u Burundi.
There is an imperative need to hold an East Africa Community extraordinary summit.
Atangiye gusaba ko atumwa ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo bafashe gutorera umuti intambamyi nabonye zibangamiye amahoro n'umutekano kandi zinatuma ibiganiro bidatera imbere. Atacumura nuko nka mwese mu butandukane bwanyu muhuriza ku muzi hame n'ubugizi bwa nabi buhari reka n'icatumye haduka matati. Ati ndizera neza ntakekanya ko ivyo ari byo bizoganirwa ko mu biganiro byose bizoba.
Remain the basis for the next dialogue session.
Aba batavuga rumwe na leta bamenyesheje ko iyo nama ishobora kuvamwo urukiza canke umwiheburo ku Barundi.
Ni nama tuzigamwe byinshi kandi ishora kuva mu wiheburo mwinshi cyane ku Barundi atari kuri twegwe gusa.
Twibutse ko muri iyo nama igira 18 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yo kuri uyu wa gatandatu rizo bari bagiye ijya mbere umukuru w'igihugu cha Sudani y'Epfo Salva Kiir yakegwa iruhande y'abagenzi we. Pierre Clavin yo nkuru i Dar es Salaam ku bw'Ijwi rya Amerika.